Setelah macet nggak keluar episode baru selama sebulan terakhir, akhirnya muncul juga episode ke-58 ini. Ada juga satu lagi yang baru aja muncul, yaitu anak perempuan aku yang pertama bernama Kirana Wida. Aku yakin bakal banyak malam diisi dengan bergadang bukan untuk coding, tapi untuk malah ganti diaper. Anyway, beberapa minggu lalu aku sempat ngumumin di Twitter bahwa teman macet punya satu tiket gratis untuk Sparks Up Award 2010 Seminar on Investment. Tamunya lumayan keren-keren banget. Sarah Lacey dari TechCrunch, Dani Wirianto dari Kaskus, Satya Koprol, Michael Smith Yahoo, Arman Hartono BCA, dan tentunya yang satu yang gak asing lagi, Rama Mamuaya dari Daily Social. Acaranya bakal tanggal 5 November tahun 2010 dari jam 8 pagi di Hotel Indonesia Grand Kempinski, dan tiketnya berharga $350 atau 3,5 juta rupiah. Kalau pengen dapetin satu tiket gratis ini, caranya gampang banget. Pergi ke http://prn.la/7d. Nah, di situ kamu bisa langsung ke Facebook page-nya Teman Macet, tinggal pencet like, dan juga jangan lupa tinggalin wall message kenapa kamu pengen datang ke acara seminar on investment ini. Oke, without further ado, selamat mendengarkan. Hosting episode ini disponsori oleh RUDY, solusi hosting di atas Windows Server. Kunjungi www.erudeye.co.id. Jangan lupa untuk bilang terima kasih untuk menyediakan akses cepat mengunduh episode ini dari Indonesia. Halo, saya Ronald Widada, dan hari ini saya ditemani oleh Welly. Welly, kita sempat dulu ngobrol tentang WPF, Windows Presentation Foundation, sebuah framework dari Microsoft ya. Dan sekarang dia pengen ngobrol sama hal yang baru lagi, tapi ada yang berubah nih. Kita sejak kita ngobrol terakhir, apa yang berubah, Well?
Saya kali yang berubah ya. Waktu saya ngobrol sama Ronald ngomongin tentang WPF itu, saya masih di Microsoft Indonesia. Waktu itu saya developer advisor di sana. Akhirnya saya resign dari Microsoft karena saya lanjutkan studi S2 di Singapura, Nanyang University, Master of Science, dan last month saya baru lulus dari sana gitu. Jadi sekarang ya. Yeah.
Jadi perkenalannya mesti diubah nih. Sekarang aku bacain perkenalannya yang versi sekarang, bukan versi dulu. Welly, MVP Visual C Sharp, yang juga merupakan lulusan MSc Nanyang Technology University Singapura. Welly tertarik di bidang computer science, software architecture, .NET, dan web. Well, sekarang kita hari ini mau ngobrol apa?
Hari ini kita akan ngomongin sesuatu hal yang kalau nggak ada itu, kita semua akan sangat sengsara. Kenapa saya bilang gitu? Kita akan ngomongin information retrieval. Okay? Jadi information retrieval itu sebenarnya apa sih kalau kita perhatikan? Itu terapannya banyak sih ya. Ya paling simple lah, paling simple dan paling berguna itu search engine. Okay? Jadi kalau saya berikan sedikit perkenalan dulu, IR itu science, ya science yang mempelajari tentang searching information. Nah, information itu bisa berupa dokumen, atau berupa database, atau berupa web, atau any other thing is possible. Okay? Tapi IR biasanya kita lebih menuju IR itu ke unstructured data. Jadi karena susunan data itu kan ada structured data. Structured data biasa itu seperti relational database disusun secara terstruktur. Terus kalau XML itu banyak yang bilang XML itu bisa dikonsider sebagai semi structured data. Dia tersusun tapi strukturnya semi structured gitu, nggak terstruktur banget. Terus ada yang seperti misalnya web application ya, web semua node web yang ada di entire worldwide gitu, itu kan unstructured gitu, nggak ada strukturnya sebenarnya. Nah, salah satu science yang menarik itu kita belajar untuk search web itu adalah sesuatu hal yang ya udah sangat big thing, nggak gampang gitu. Jadi kalau kita perhatikan types of IR sendiri, itu bisa dibagi dari beberapa macam gitu ya. Retrieval-nya sendiri itu bisa text retrieval audio retrieval atau video retrieval.
Ya ini kan? Maksudnya text retrieval atau audio retrieval, maksudnya kita nge-retrieve informasi dari text, nge-retrieve informasi dari audio, atau kebalikannya? Maksudnya kita ngambil text dan kita ngambil audio yang didapatkan audio.
Kita, itu bisa dua pemahaman sih. Jadi kalau kita video retrieval itu biasanya, let's say ada sekumpulan video gitu, entire dokumennya ada video, let's say 1000 video gitu. Saya mau ambil video yang isinya, misalnya ada soccer. Nah, inputnya itu biasanya mesti ada video juga sih. Mestinya ada video juga sih. Lalu videonya itu bakal di put into the system, di analyze, dan dia akan query. Nah, itu yang sangat susah sih. Video retrieval itu yang sangat susah. Nah, tapi saya ingat ya waktu profesor saya bilang, video retrieval akan lebih gampang bila didampingi dengan audio. Contohnya saya bilang ya, kalau seandainya gol, kalau football, kalau terjadi gol ya, terjadi bola masuk gawang, itu apa yang membedakannya?
Komentatornya
ya? Ya, suara kan, pasti suara penonton, segala macam. Nah, itu yang lebih membantu, itu yang membantu di pada saat kita tahu dari mana video itu, misalnya 1 jam di menit keberapa aja yang terjadi gol. Jadi itu salah satu hal yang agak sedikit membantu di sana, video retrieval dan audio retrieval gitu.
Dan ini topik yang sangat menarik banget pas kita ngobrol offline beberapa minggu lalu dan kamu bilang, Nalt, mau gak ngobrol ini? Kayak aku langsung, wah iya ya, selama ini kenapa gak, belum ada yang ngebahas ini. Dan akhirnya pas banget bahwa kamu juga emang studi yang topiknya pas banget. Terus juga aku kepikiran buat ngajak ngobrol salah satu teman lama aku yang kebetulan PhD di information retrieval ini juga. Dan kita udah mendengar ini di beberapa episode yang lalu tentang music retrieval ya, dan kita bisa dengar di sana bahwa dia juga ngomong bahwa untuk audio retrieval ternyata dengan mentranslasikan informasi musik ke tekstual dan mengignor semua tempo, akhirnya itu lebih gampang di matching sama lagu-lagu lain, karena perbedaan aransemen, perbedaan tempo, perbedaan bahkan perbedaan tangga nada bisa diignor dan bisa di-compare secara langsung. Ini menarik juga bahwa ternyata video harus dilengkapi dengan audio ya, ternyata untuk lebih gampang di matching.
Karena kalau nggak dilengkapi dengan audio itu challenge-nya gede banget gitu. Artinya semua layer itu mesti dipecah jadi persekian, misalnya persekian detik gitu kan. Lalu di-match, di-analyze semua bitmap-nya, which is membutuhkan daya yang sangat besar, membutuhkan resource yang sangat gede. Dan sampai sekarang setahu saya, profesor saya pernah cerita gitu ya, belum ada research yang mantap-mantap banget, yang bagus-bagus banget di video, karena challenge-nya tinggi banget gitu. Jadi tapi kalau dibantu dengan audio, nah itu akan dipermudah.
Dan mungkin tantangannya di situ adalah harus mengenal semantik dari apakah sebuah gawang, apakah sebuah pemain, apakah sebuah bola, biar bisa tahu bahwa kalau bola masuk ke gawang itu berarti gol. Nah itu semua nggak mudah. Betul. Ya.
Oke. Okay. Itu challenge-nya gede sekali itu. Jadi mungkin hari ini kita akan ngomongin lebih banyak ke text retrieval gitu ya. Tapi text retrieval itu ternyata nggak sedikit juga. Ternyata banyak sekali juga. Kenapa saya bilang banyak? Yang gampang deh. Kita ngomongin ya, ada berapa language di dunia ini? English, Chinese, Japan, kata-katanya itu. Itu kan another hal lagi. Ternyata, wah, nggak segampang yang kita pikirkan. Belum lagi nanti kita ngomongin teknik-tekniknya juga gitu kan. Nah, jadi ini IR, Information Retrieval ini, itu menarik. Karena dia based on banyak-banyak science, banyak-banyak ilmu di belakangnya. Seperti matematika, computer science, library science, information science, information architecture, cognitive psychology, linguistik, dan statistik. Jadi yang membuat IR itu happen, membuat dia possible, itu nggak hanya dia satu study, tapi didukung dengan berbagai macam study. Nah itu yang membuat saya menarik, karena kebetulan semester lalu saya ambil mata kuliah ini ya, information retrieval. 2 semester lalu saya ambil data mining itu secara lebih general, habis itu saya ambil IR itu lebih spesifik ke text mining lah, lebih ke arah text mining, how to analyze text, how to retrieve text dari query yang kita masuk itu. Nah, itu menarik banget. Dan biasanya kalau IR implementation, IR system itu sebenarnya yang paling gampang dikelihatan itu search engine sih. Jadi kalau kita bayangin aja gitu, search engine siapa sih yang kebayangin Google yang interface-nya cuma satu text box dan satu button sekarang bisa sampai semaju itu, benar enggak? Ya, interface-nya itu kan text box doang sama button doang. Tapi algoritma di belakangnya itu yang bikin orang semua merasa sangat kagum dan mengagumkan.
Tapi apa memang itu keindahannya ya, semua yang simple itu biasanya harus didukung dengan algoritma yang kompleks. Bayangin kalau kita memakai Windows, start button tinggal ketik, kita nyari program apa nanti keluar. Kita pakai Mac, spotlight, kita ketik program apa atau dokumen apa keluar. Nah, semua juga udah ada indexing di belakangnya dan sebagainya ya.
Betul. Nah, ini nanti saya akan bahas sedikit tentang teknik-teknik tersebut juga gitu ya.
Boleh.
Jadi selain tadi sempat saya singgung gitu ya, teks itu ada teks alfabet yang biasa kita kenal gitu ya, A sampai Z. Ya mungkin itu bahasa Indonesia, Inggris atau beberapa bahasa lain masih bisa gitu. Tapi gimana kalau tulisan Chinese atau Jepang ini? Itu bakal jadi search engine yang berbeda gitu kan. Chinese itu semantik language-nya beda banget dengan tulisan kayak Inggris itu segala macam. Jadi kalau so far yang saya perhatikan, search engine untuk Chinese yang lebih top itu Baidu. Pernah dengar?
Pernah.
Ya, Baidu. Baidu itu saya sih terus terang nggak pernah compare ya, tapi diskusi di internet sih banyak yang bilang Baidu kalau search tulisan Chinese itu nggak kalah dari Google gitu. Tapi kalau search tulisan alfabet biasa itu tentu saja Google lebih menang gitu.
Oke,
mungkin sekarang gimana kalau saya bahas brief overview how search engine works gitu ya?
Boleh.
Oke, jadi ada tiga tahap utama how search engine itu bekerja. Pertama itu web crawling, di mana search engine itu akan mengcrawl semua the entire content web yang alive di dunia ini. Yang di crawl itu biasa tentunya hanya HTML, karena dia nggak mungkin bisa crawl source-nya dong. Jadi kalau HTML itu kan open siapapun, mereka akan gunakan software untuk melakukan crawling. Software-software tersebut, ya saya nggak tahu exactly search engine apa yang menggunakan software berapa gitu ya, tapi seperti teleport atau web crawler itu tools yang digunakan untuk mengcrawl sebuah konten dari web itu. Mungkin Rona pernah dengar juga tools seperti itu?
Web crawl pernah. Yang pertama apa? Teleport.
Teleport. Salah satu web crawler itu teleport.
Oke.
Jadi untuk how make it happen untuk crawling sendiri itu juga ada teknik-teknik tersendiri ya. Jadi misalnya si crawler harus tahu diri kapan waktu yang tepat untuk crawl. Karena kalau dia crawl pada saat peak period, orang lagi sibuk itu, of course kita sebagai site owner akan merasa nggak senang gitu. Jadi dan kalau misalnya saya punya server gitu ya, saya di crawl sama search engine tertentu gitu ya, kita kan terima request terus dari sana gitu ya. Terima request terus, kita, wah ini IP address siapa nih? IP address-nya ini benaran atau enggak nih? Mau sengaja mengetek kita atau mau ngapain nih? Nah, kalau biasanya search engine yang udah populer, misalnya Yahoo atau Google gitu ya, kalau kita tahu itu IP Google, mah kita silakannya tolong di-crawl lebih banyak gitu ya. kalau yang crawl itu orang-orang nggak jelas atau ini mau bikin apa website duplikat dari kita, nah biasa site owner akan block gitu.
Iya, karena ini jadi penting kan, crawl buat search engine apa crawl buat screen scraping.
Betul. Jadi profesornya dulu pernah bercanda juga, dia beliau kan search apa lakukan emang research di search engine gitu kan, dia pernah nge-crawl sesuatu website, pokoknya akhirnya dianggap di-ban IP-nya gitu.
Dan kayak teknik crawl ini juga lumayan banyak ya, kayak misalnya Google kan dia punya algoritma yang sangat complicated buat cuma ngedetermine seberapa sering sebuah website buat di crawl, karena kalau yang blog yang kita cuma isi seminggu sekali, nggak ada gunanya di crawl tiap hari. Sedangkan mungkin website news itu crawlnya harus mungkin tiap ke detik.com misalnya, mungkin harus di crawl setiap 15 menit sekali atau setengah jam sekali dan sebagainya. Jadi mereka juga punya algoritma yang mendetermin seberapa sering di crawl ya. Ngomongin soal crawling juga, kayaknya Jimmy kemarin pas kita ngobrol soal PHP sempat ngobrol soal dia sempat nge-post di websitenya gimana cara bikin web crawler dengan PHP from scratch. Jadi nanti kita masukin juga di show notes. Ya, lanjut lagi.
Ya, jadi seperti apa yang Ronald bilang, ya benar gitu ya. Biasanya Google akan punya statistik dari website kita, seberapa often website kita terupdate. Ya, tentunya kalau blog post segala macam, dia nggak akan crawl setiap few hours gitu, tapi akan weeks atau month tergantung.
Oh, sama seperti satu lagi juga. CNN. Aku lupa bilang, sama satu lagi yang paling penting, dan waktu itu kita sempat ngobrol sama yang Jimmy kemarin pas ngobrol sama Twitterus ya, Twitterus dia bikin, dia harus bikin crawler buat buat nge-crawl tweet-tweet Indonesia kan, karena menurut dia dengan Twitter API limitasinya terlalu besar, akhirnya jadi dia bikin crawler sendiri, dan kalau nggak salah dia nggak menghormati robots.txt, dan ini salah satu yang salah satu kita sebagai website admin kalau pengen punya control over gimana crawler itu behave, kita bisa declare itu di file yang namanya robots.txt.
Ya,
cuma betul-betul. Sayangnya belum tentu semua crawler menghormati file itu ya.
Ya, betul. Ya, itu sebenarnya sih terserah masing-masing orang sebagai saat admin ya.
Terus dari crawling, kita udah punya datanya, kita simpen dalam bentuk raw, terus kemudian apa yang kita lakuin nih sekarang? Gimana caranya supaya nge-enable search itu?
Oke. Data itu biasa pasti akan disimpan di data center. Misalnya kalau sekarang kita ngomongin kasus contohnya Google gitu ya, dia akan disimpan di data center Google. Profesornya pernah cerita gitu ya, data center Google itu approximately mencakup 10% dari computing resource di dunia ini. Jadi Anda bisa bayangkan seberapa gede data centernya Google. Jadi 10% server yang ada di dunia ini itu dimiliki sama Google. Ya, jadi ya itu tempat penyimpanan hasil crawling, tapi not only crawling ya, masih banyak hal yang dilakukan di sana ya gitu ya. Jadi setelah crawling, web data-data tersebut akan diindexing dulu. Oke, diindexing dulu dengan beberapa teknik. Indexnya itu dia akan create index yang kita sebut index constructions. Nah, index construction itu masing-masing search engine bisa punya algoritma-algoritma sendiri. Kalau Google yang saya tahu, mereka gunakan teknik yang namanya map reduce. Oke, map reduce itu framework untuk proses dataset yang besar lalu mendistribute dataset tersebut ke beberapa komputer, ke beberapa nodes, oke, yang mereka udah siapin sebelumnya sebagai sebuah cluster. Lalu masing-masing node tersebut juga bisa map dan reduce lagi komputer lain. Nanti hierarkinya akan seperti tree. Jadi dari satu node parent nodes, dia akan kasih ke misalnya sekian n lah, misalnya 5 atau berapa nodes. Nah, node tersebut kalau mampu proses, mereka proses, kalau enggak mereka akan map lagi gitu ya. Nah, akhirnya akan dibalikin ke induknya. Itu tahap yang namanya map reduce.
Jadi ini scalable ya akhirnya.
Itu scalable, betul.
Dan, ya, dan lucunya ini kalau kayaknya mestinya kita ngomongin topik ini mungkin beberapa minggu yang lalu. Well, karena lucunya ya, nih ya, kita
karena talk-nya kenapa? Karena talk-nya berhubungan dengan talk yang pernah ada gitu?
Iya, lucunya. Jadi kita udah pernah sempat ngomongin, pas kita ngomongin MongoDB sama Didit Lixluna, Didit dari Mijix ya, kita udah sempat ngomongin gimana MongoDB itu punya fitur MapReduce, dan dia juga udah ngejelasin MapReduce itu kurang lebih gimana. Terus pas kita ngomong sama Ade Is soal Music Information Retrieval, dia juga ngomong bahwa prosesnya itu selalu indexing, dan akhirnya disimpan di bentuk yang sedemikian rupa supaya gampang di-compare nantinya untuk query. Dan akhirnya kita nge-relate itu juga, oh ini kayak MapReduce juga ya, jadi kalau misalnya mau pakai MongoDB, ya map proses map-nya itu mentranslasikan dari musik ke teks representasi, dan reduce-nya itu pas query-nya itu kan. Dan sekarang akhirnya make sense. Kamu nge-tie-in
Make sense.
semuanya bahwa bilang, oh MapReduce ini bukan cuma sekedar indeks dan query seperti biasanya, tapi ini adalah algoritma yang memungkinkan untuk scalable, bisa di tahap MapReduce ini nggak cuma tahap yang sekali, bisa MapReduce, di MapReduce lagi, di MapReduce lagi, di
Betul.
MapReduce lagi, akhirnya bisa scalable gitu ya, sampai ribuan mesin atau jutaan mesin seperti Google ya.
Ya, betul. Jadi mungkin talk ini, talk hari ini kita kan lebih ke arah fundamental dari teknik IR yang mestinya di episode yang lebih awal gitu ya.
Tapi nggak apa-apa. Akhirnya jadinya kalau orang yang udah tahu bits and
clear,
pieces,
clear gitu.
Sekarang akhirnya jadi clear semuanya ya.
Ya. Oke. Okay. Lalu ingat ya, kalau indeks setelah indeks di reconstruct. Ya, tujuan indeks itu apa supaya pada saat kita retrieve lebih gampang. Tapi ternyata posting list, maksudnya posting list itu dokumen yang kita simpan kata-kata itu jangan hanya disimpan segitu saja. Kenapa? Karena akan sangat waste, akan sangat mubazir space-nya. Oke. Okay? Oleh karena itu biasa search engine akan menggunakan satu teknik namanya index compression. Oke. Okay? Nah, index compression ini bahkan punya banyak-banyak, masih banyak cara lagi. Saya kasih contoh satu, ini saya ambil dari slide mata kuliah saya nih. Mungkin Ronald pernah dengar karya dari Shakespeare yang namanya Reuters. Novel sih, itu novel zaman udah lumayan lama. Itu novel yang udah lama banget, namanya Reuters, ditulis sama Shakespeare gitu.
Oke.
Okay. Nah, data set tersebut sekitar ada 800 ribu dokumen, oke? Okay? Masing-masing average token per dokumen itu adalah 200, oke? Okay? Size dari dataset tersebut itu pertama kalau kita simpan sebagai masing-masing satu term, jadi misalnya term gitu ya, termnya A, frekuensinya muncul berapa kali, misalnya muncul 600 ribu kali, terus posting ke termsnya, dia kan ada pointer yang nge-point ke dokumen mana saja yang terdapat posting A tersebut. Benar nggak? A itu sebuah term, okay? Dia punya muncul berapa kali, dan dia akan point ke mana aja. Okay? Jadi akan ada seperti tiga kolom gitu. Terus misalnya ada term yang namanya misalnya books. Books itu misalnya muncul 500 kali. Oke, okay, posting term dia yang nunjuk ke mana saja gitu ya.
Nih jadi bayanginnya nah, kayak di ini kali ya, di buku kan biasanya selalu ada reference di belakang. Kalau kita mau nyari apa kata apa, katanya ini ada di halaman mana aja, dan ditambah
betul,
ditambah halaman itu which is the pointer, kita juga punya angka itu ya tadi berapa jumlahnya kata ini ditemukan di buku tersebut ya, dokumen tersebut ya.
Ya, yeah, exactly. Itu mirip. Itu bisa dianalogikan lebih gampang dimengerti seperti itu. Nah, tapi untuk cara store, hal-hal tersebut itu seperti yang kembali saya bilang itu masih banyak sekali cara. Dan kalau sekarang saya ngomongin teknik pertama dulu ya. Teknik pertama itu kita hanya fixed width. Artinya saya mau kata itu hanya satu digit A, saya simpannya misalnya di 20 bytes atau kata yang misalnya 5 digit books gitu ya, mau saya simpan di 20 byte juga atau kata yang sangat panjang juga 20 byte. Itu 20 byte pada saat mereka research tentang dataset Reuters itu ada 11,2 megabytes. Oke, okay? Itu yang fixed width. Oke, okay? Karena 2 bytes itu point ke terms, 4 byte masing-masing point ke frekuensi dia muncul dan posting term. Ya mungkin ini sedikit teknikal saya ngomonginnya, lebih udah ke arah sainsnya, tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Nanti saya akan compare satu persatu dengan teknik-teknik lain, apakah dia bisa menghemat seberapa gitu. Oke, okay? Teknik yang pertama itu fixed width ya, 11,2 megabytes. Oke, okay? Nah lalu ada teknik kedua yang namanya dictionary extract. Jadi maksudnya dictionary extract itu seperti apa? Semua terms tersebut, okay, semua term tersebut akan disimpan di satu string yang sangat-sangat panjang. Oke, okay? Lalu akan ada hash table frequency dan posting term yang menunjuk ke dia kata tersebut ada di posisi kemana.
Oh, nice. Jadi ini nggak ada, okay, nggak ada bytes yang kebuang ya, semua kayak
ya,
di
nggak ada bytes kebuang.
Tempel semua jadi satu dan akhirnya point. Ini sebenarnya lucunya ya kalau misalnya dibayangin kalau para pendengar teman macet yang front end engineer ya, yang familiar sama HTML, CSS, ini persis banget sama teknik CSS Sprite. Jadi ngegabungin di image, semua jadi satu image aja, dan kalau kita mau ngasih lihat sebuah image di kolasi image-image tersebut, kita cuma tinggal bilang, oh, tampilin koordinat ini sebesar ini. Udah. Iya nggak sih? Sebenarnya ini teknik sama supaya akhirnya semuanya packed into satu data store ya.
Betul. Untuk manusia tentunya akan susah sekali lihatnya, tapi kalau mesin kan gampang gitu. Mesin kita udah tinggal stall algoritmnya gimana. Jadi ini teknik ini namanya dictionary string. Semua terms akan dikumpulkan jadi satu string yang panjang. Lalu yang perlu di store itu adalah frekuensi, dan dia point ke mana aja? Point ke misalnya yang keberapa gitu, misalnya
karakter ke-8 gitu, karakter ke-10 gitu ya. Gitu.
Betul. Oke, dengan teknologi dictionary string, akhirnya data cellular berkurang dari 11,2 jadi 7,6 mega. Jadi lumayan signifikan. Ya, lumayan signifikan gitu. Lalu pertanyaannya, apakah ini udah optimized banget gitu? Para researcher nggak berhenti di situ gitu ya. Para researcher yang mendalami teknologi teknik science IR nggak hanya seperti itu. Mereka kepikir cara lain lagi. Oke, cara lain lagi mereka sebut sebagai blocking. Oke, ini mirip seperti dictionary string, tapi dengan ada sesuatu yang namanya blocking. Jadi blocking itu seperti ini nih. Dia akan store ke pointer every k term string. K itu how to say? K itu ya berapa gitu. Saya ambil contoh 4 gitu ya. Saya ambil contoh 4. Jadi kalau saya ada, wah ini terus terang agak sedikit susah dijelaskan dengan kata tanpa jelasin di kertas segala gitu ya. Mungkin nanti saya akan kasih slide-nya gitu ya yang menjelasin ini gitu ya. Jadi jadi tadi kan saya bilang masing-masing term, oke, akan point ke sesuatu, benar nggak? Artinya satu term punya satu penunjuk, oke? Term kedua punya penunjuk lagi, term ketiga punya penunjuk. Nah, masing-masing penunjuk itu kan butuh space juga, itu makan space juga. Kita asumsikan 4 bytes lah gitu ya, satu pointer 4 bytes. Nah, teknik blocking ini adalah teknik untuk menghemat pointernya. Jadi pointernya itu saya nggak perlu masing-masing satu term satu pointer, tapi saya mau every 4 term baru satu pointer gitu.
Oke.
Okay. Ya. Oke. Okay. K sama dengan 4 gitu.
Jadi caranya berarti ada beberapa term yang nggak di point dong. Kalau
betul,
misalnya every. Oke. Okay. Terus buat.
Jadi ada beberapa term. Untuk retrieval-nya dia akan cari terms preceding dia yang paling dekat, lalu akan scan.
Oke. Jadi sekarang ini kita udah mulai main bahwa, oh, kita lebih ngehemat data storage, tapi impact-nya query-nya mungkin sedikit lebih lambat.
Iya, tapi nggak lambat banyak-banyak sih, sedikit doang sih.
Cuma kalau ini di istilahnya database kan, kita udah nggak cuma index scanning lagi, ya kan? Udah mulai. Betul. Setelah index scanning ada row scanningnya juga gitu.
Iya, itu sedikit harga yang harus kita bayar sih sebenarnya.
Oke,
okay, ya,
make sense.
Gak ada sesuatu yang perfect, harus kita bayar sedikit sih. Nah, teknik blocking itu dengan K sama dengan 4 diterapkan ke data cellular itu ternyata bisa lebih hemat. Tadinya kan 7,6 MB, sekarang jadi 7,1. Bisa lebih hemat gitu kan. Lebih hemat sedikit gitu. Nah, lalu apakah ada teknik lain lagi gitu untuk bisa bikin 7,1 lebih kecil lagi? Oke. Nah, ada satu teknik lagi namanya front coding. Oke, nama sebenarnya front coding dan yang blocking tadi yang saya sebut itu sebenarnya ujung-ujungnya pakai dictionary string juga, cuman lebih di enhance aja, lebih di tambahin teknik tertentu aja. Karena at the end semua akan disimpan di satu string yang panjang juga kan. Cuman tadi yang blocking dengan menggunakan pointernya yang dihematin gitu kan. Nah ini di sini ada satu teknik lagi namanya front coding. Front coding itu sama seperti dictionary string, semua akan di string yang panjang. Tapi cara hematnya seperti ini nih. Saya kasih contoh ya. Kalau saya nggak menggunakan front coding, pakai yang biasa aja gitu ya misalnya. saya punya angka 8, terus automata 4 kata kan, 8 kata, 8 karakter kan. Oke. Okay? Hmm? Jadi ada angka 8, terus automata 8, automata ya kan. Hmm? Terus ada angka 8 lagi, tulisannya sekarang, termnya sekarang automate, automate gitu kan. Hmm? Terus ada angka 9, jadi angka 8, angka 9 itu menunjukkan bahwa karakter setelah itu, term setelah itu ada berapa kata. Jadi misalnya kalau saya bilang li 3, lalu setelah 3 itu ada EAT, berarti it itu ada 3 karakter. Oke? Okay? Ketika saya kan?
Nah, jadi ini ngilangin pointer altogether ya, kita nggak butuh pointer lagi semuanya. Oh enggak ya, kita tetap butuh pointer nggak?
Butuh, tetap butuh. Sebenarnya itu menunjuk ke angka 8 ya, itu menunjuk ke pointernya.
Oke.
Jadi, saya terusin aja. Jadi misalnya contoh 8 automata, terus 8 automate, 9 automatic gitu kan, karena automatic 9 karakter kan. Terus ada 10 automation gitu kan. Okay. Nah, dengan itu kan saya rasa hal yang sangat common ya pada di dictionary, benar nggak? Mm-mm. Sangat common kan? Nah, alangkah baiknya kata auto automat, oke, okay, itu kita store satu aja. Jadi yang di belakang yang beda itu yang di store. Jadi maksudnya jadi dia akan jadi 8 automat, terus ada satu karakter penanda bahwa dia pecah, dia pecah berbranch bintang, ada A, koma ada E, koma okay, ada IC, koma ada ION.
Ya,
automata, automate, automatic, sama automation. Jadi yang saya simpan itu auto MAT, terus pecah jadi A1, E1, IC1, ION1. Gitu ya, cara hemat.
Jadi ini udah semakin mirip sama teknik kompresi file ya, udah bukan, mungkin masih spesifik sama kompresi indeks, tapi pada saat yang bersamaan ini kan tipe-tipe algoritma yang kita dipakai buat kompresi JPEG, ya, image nyari pattern yang sama, atau kompresi GIF, yaitu, oh kalau udah ada indeks warna yang sama, nggak usah dipakai lagi, pakai aja reference value-nya. Ini semakin nyari persamaan kata-kata, mencari persamaan term yang kita simpan di dalam dataset tersebut, kemudian tinggal nge-save variannya aja ya, tinggal nge-save differentialnya aja,
deltanya aja,
delta, that's it.
Betul, delta. Jadi ternyata dengan front coding dan blocking ya, jadi blocking dan front coding digabung nih, itu bisa menghemat jadi 5,9 megabytes.
Oke.
Jadi dari 11,2 bisa menghemat jadi 5,9 gitu. Ya, it's still open untuk misalnya further researcher untuk cari teknik kompresi yang lebih mantap gitu. Karena kalau di real world kita lihat Google seperti itu kan nggak mungkin mereka pakai fixed width bisa berapa kali lipat mesin yang mereka invest gitu kan. Mereka pasti akan do teknik-teknik kompresi yang lebih mantap supaya bisa save weight seperti itu.
Dan selainnya kayaknya teknik kompresi-kompresi lain selalu tergantung sama dataset, karena yang kita bisa lihat di statistik yang kamu kasih ya, itu tergantung dari novel tersebut, Shakespeare novel yang kamu sebut tadi. Cuma mungkin kalau Google ngasih lihat statistiknya, itu mungkin lebih bisa ngasih representasi yang lebih akurat lagi ya, gimana sebenarnya teknik apa yang paling optimize buat nge-crawl website seluruh dunia ya.
Betul.
Tapi sayangnya jadi, mungkin mereka nggak akan ngasih lihat lah itu. Competitive ya, advantage mereka, banget nggak ya, sih?
Ya. Jadi sebenarnya Google tersendiri itu, founder dari Google itu dua orang ya, Larry Page sama Sergey Brin gitu ya. Mereka itu PhD student dari Stanford University gitu. Ya itu kalau saya nggak salah teknik search engine-nya dari Google itu mereka tesis dari PhD mereka gitu kan. Siapa yang bisa kepikiran student mereka doing seperti itu hari ini bisa menjadi sebuah company Google yang revenue-nya 23 billion US dollar gitu ya. Siapa yang bisa kepikiran gitu. Tapi ternyata hal itu it happens gitu ya kan. Yang seperti Facebook, Mark Zuckerberg juga seperti itu gitu. Jadi masih terbuka, menurut saya masih terbuka potensial untuk membuat sesuatu produk yang wow gitu ya. dari industri academic background gitu.
Well, kita juga melihat apa inovasi yang dilakuin oleh teman-teman kita dari startup-startup yang startup lokal ya, maksudnya startup lokal bukan dalam arti startup lokal acara, tapi startup lokal dalam arti startup dari Indonesia, itu sangat amazing-amazing sekali.
Betul, betul. Itu sometimes kita mungkin kecil gitu ya, company kecil, tapi mereka berinovasi, mereka berkreatif. Itu bisa jadi satu potential things yang doing the big thing at the future, who knows ya. Oke, mungkin selanjutnya saya kalau bisa kalau diizinkan saya akan ngomongin sedikit tentang algoritma, salah satu algoritma yang dipakai sama tim Google yang membedakan Google dengan search engine lainnya, yaitu PageRank. Pernah dengar?
Jelas pernah dong.
Ya, PageRank. PageRank itu sebenarnya cukup terkenal ya, karena itu udah bisa, itu udah jadi hak patennya Google untuk bikin algoritma dari search engine-nya. Karena gini, dulu sebelum Google, search engine yang lumayan populer itu mungkin AltaVista, Yahoo, lalu apalagi dulu sebelum Google? Tahun 90-an gitu.
Lycos.
Ya, Lycos, ya.
Banyak.
Sekarang mungkin udah ada yang enggak pernah dengar namanya lagi gitu ya. Nah, generally secara umum mereka, teknik mereka search itu adalah pada saat saya input sebuah keyword, misalnya saya input sebuah keyword laptops gitu ya, mereka akan cari ke dataset the entire document collection mereka, dokumen mana yang mengandung kata laptop paling banyak akan dikasih rank lebih tinggi, ngerti gak? Jadi kalau misalnya ada sebuah, jadi ada 100 collections. Collection A di sana menyebut laptop sebagai misalnya muncul laptops itu ada 20 kali, dokumen B 15 kali, tentunya dokumen A rank-nya lebih tinggi dari dokumen B. Ya kan? Kalau itu teknik search engine yang dulu gitu ya. Tapi saya ngomongin teknik ini di luar dari satu hal yang namanya stop words ya. Stop words itu kata-kata yang nggak ada artinya. Misalnya the, and itu kata-kata yang nggak ada artinya. Biasa search engine itu cukup pinter kalau query yang seperti itu mereka akan ignore. Kalau misalnya ada muncul katanya banyak, nah, karena itu nggak ada artinya gitu kan, sebenarnya bisa di ignore gitu. Search engine udah lumayan pinter untuk ngomongin stop words gitu. Nah, Google came with new innovation yang namanya PageRank. PageRank itu berdasarkan link analysis, kalau kita bisa ngerti networking node. Itu link analysis yang memberi weight ke masing-masing node. Jadi dokumen-dokumen itu kita representasikan sebagai node. Okay? Dokumen itu kita representasikan sebagai node. Lalu how to give each node a weight yang fair gitu. Gimana kita tahu query queue gitu ya, yang dokumen yang paling relatif dengan query queue itu yang mana sih? Gitu kan? Misalnya ada dokumen A B C D E yang paling relatif itu yang mana sih? Nah, mereka akan melakukan analyze dengan PageRank. Jadi how PageRank works itu adalah gini. Node A ada berapa keywords yang mengandung Q. Lalu dia akan meng-refer link page A itu mungkin akan link ke page-page lain gitu kan. Misalnya kalau di HTML kita ngomongin ahref link ke mana gitu kan. Oke, misalnya dia akan link ke B. Terus ada page C juga yang ngomongin laptop banyak, dia juga menunjuk dokumennya ke B. Oke, terus dokumen D dia nggak nunjuk ke page B, dia nggak link ke page B, tapi ke page link yang lain gitu. Nah, weight, masing-masing weight dari si node tersebut, okay, akan digabung dengan in-link nodes-nya. Jadi dia punya in-link nodes, masing-masing nodes itu punya out-link node, yaitu node yang dia tunjuk, dan in-link node, which is node lain yang menunjuk ke saya. Semakin tinggi nilai node-node lain yang menunjuk ke saya, semakin berharga saya. Ngerti maksudnya?
Iya. Jadi mungkin simpelnya kayaknya kita ngomong bahwa page yang lebih berarti ini kemungkinan besar itu adalah page yang banyak di-refer sama orang-orang lain. ya nggak sih? Dan
yang
semakin banyak di
dengan
refer oleh orang-orang lain pun, orang-orang kalau orang-orang tersebut itu banyak di refer sama orang-orang lain lagi, itu semakin berarti berarti kan? Kayak misalnya ada
catatan ya, Al. Sorry, dengan catatan halaman lain yang refer saya itu harus relevan dengan query Q juga. Tapi karena kalau nggak relevan percuma gitu. Weight dia nol, dia refer ke saya, ya saya nol juga gitu.
Dan ini permasalahan yang kita mungkin hadapi di kehidupan sehari-hari juga kan, ya nggak sih? Kalau misalnya
betul.
Aku ngerekomendasi Welly, dan kalau banyak orang yang ngerekomendasi aku, berarti Welly mestinya memang orang yang hebat banget, karena
Betul.
Dengan reputasi aku bisa merekomendasi Welly. Kemudian yang kamu bilang constraint-nya itu kan, kalau aku jagonya masak, Welly jagonya programming, aku mestinya nggak terlalu, rekomendasi aku nggak terlalu berarti lagi, karena kita ada di
Ya,
dua konteks
betul,
yang
betul,
berbeda,
betul.
ya nggak sih?
Ya, 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 betul. Itu benar sekali. Itu analogi yang sangat bagus. Itu analogi yang bagus. Jadi kalau kalau Ronald bisanya masak, ya dia bilang, Welly jago komputer nih. Ya, berarti nggak ada artinya. Kita bisa bilang, oh, itu nggak terlalu bermakna gitu. Tapi kalau misalnya you are an IT expert gitu kan, terus lu bilang, Welly jago nih. Oh, berarti bermakna gitu. Karena kenapa? Karena lu IT expert pun lu merekomendasi dia. Itu sama terjadi di PageRank. Gitu, mirip itu.
Aku pengen sidetrack sedikit juga sama the work yang dilakuin sama Cloud, Cloud, cloud.com. Dia lumayan menarik. Dia permasalahannya yang mereka mau pecahin adalah dia pengen tahu the influencers of the world. Maksudnya kita bisa ngelihat ada pattern trend yang selalu mulai dan kemudian berlalu gitu kan. Kita lewat Twitter apalagi banyak banget tuh internet meme yang sangat terjadi sangat cepat, entah hashtag lah, entah apapun, banyak banget tren-tren yang sangat cepat. Dan orang-orang cloud ini pengen mencari waiting, tapi bukannya berdasarkan konten, tapi berdasarkan orang. Siapa sih orang influencer-influencer ini dalam konteks tertentu? Misalnya kayak dia pengen mencari the Robert Scoble of the world gitu, yang entah kenapa kalau misalnya dia ngomongin A, meme-nya langsung, dia bisa lebih besar potensinya untuk menciptakan meme daripada orang lain. Dan mungkin di Indonesia ada pencipta meme juga, dan ini orang-orang yang penting dalam akhirnya di dalam dunia marketing ya, karena kalau mereka the trendsetters of the world, dan kayak menarik juga untuk menerapkan konsep yang sama tapi bukan lagi ke konten tapi ke persona di internet. Itu kayaknya sangat mind blowing buat aku.
Iya, iya, iya. Sure. It is new thing to me. Saya belum pernah lihat yang cloud ini. Menarik juga kayaknya.
Menariknya juga kalau misalnya kamu di Twitter, aku kebetulan pakai Hootsuite ya, hootsuite.com. Kalau kamu klik di, so background sedikit, kalau kalau orang yang pakai TweetDeck, kalau kita ngelihat follower-follower atau orang-orang yang kita follow, kita ngelihatnya jumlah orang yang nge-follow mereka. Dan itu banyak diprotes sama orang-orang. Kayak kesannya kayak, kalau ada orang yang banyak di-follow, kok sombong banget sih? Atau kok mentang-mentang di-follow sama 30 juta orang, apa, emang tweet lu lebih berarti daripada orang lain? Banyak banyak orang yang begitu. Padahal mungkin botnya banyak juga, spamnya banyak juga. Nah, di Hootsuite,
itu banyak spam.
Di Hootsuite, dia ngasih tunjuknya bukannya bukan cuma follower count tapi cloud ratingnya juga. Dan cloud rating itu men-take into consideration seberapa penting follower-follower lo, seberapa interaktif follower-follower lo, rutinitas mereka, seberapa nge-tweetnya berapa banyak, persentase antara retweet dengan tweet berapa banyak, semantik meaning tweetnya itu sama nggak dengan semantik meaning tweet kamu, konteksnya sama apa nggak. Akhirnya mirip banget sama PageRank algoritmenya Google ya?
Iya, iya. Tapi sebenarnya PageRank algorithm nggak hanya itu sih yang saya ceritakan, cuma general idea. Itu involve mathematic calculation segala gitu, which is cukup cukup rumit gitu ya. Saya masih ingat sedikit ya, kayak P incoming link sama dengan berapa, nanti dia akan normalize terus. Jadi semua link akan dinormalize terus. Itu juga bakal diubah terus page rank untuk masing-masing page masing-masing node-nya pada saat data baru terrefresh. Jadi misalnya news portal gitu, ini update berita baru gitu ya. Jadi weight dari masing-masing node setiap hari bahkan setiap jam itu bisa bisa beda gitu.
Ya, dan PageRank algoritma sendiri pun kan selalu berevolusi ya. Kayak beberapa tahun lalu Google mengumumkan bahwa, oh, kalau kamu punya halaman yang keywordnya muncul di title, itu lebih berharga. Dan
Betul, ya.
kalau titlenya dan H1 tag-nya judulnya sama, ada keyword dua-duanya, itu lebih berharga lagi. Dan recently yang paling besar mungkin perubahannya sekitar mungkin 8-9 bulan atau setahun lalu, bahwa mereka memutuskan untuk kecepatan website, ya kan? Kalau kecepatan page kamu itu cepat, berarti page kamu lebih berharga daripada website yang kecepatannya pelan.
Ya, itu yang tadi Ronald bilang, yang head title lebih berharga dari teks segala macam. Itu dulu saya kuliah itu kerjanya hitung-hitungan seperti ini lah, lakukan hitungan-hitungan ini. Jadi dokumennya sampel kecil. Jadi kita mesti ada rumusnya untuk menghitung dokumen mana yang lebih relevan dari dokumen yang lain dengan query tertentu. Itu semua bisa dikalkulasikan gitu.
Aku tergoda untuk side tracking lagi nih, karena kita udah ngomongin soal search engine. Aku ngerasa bahwa yang dilakuin Facebook sekarang dengan sistem rekomendasinya, dan dia juga mirip seperti yang aku barusan jelasin soal cloud ya, dia nggak cuma ngerekomendasiin berdasarkan page rank atau apapun, tapi berdasarkan interest orang-orang kan. Dia karena kan kayak mengindeks profil kita dan melihat orang yang profil kita ini, yang orang semacam kita ini sukanya apa sih, apa yang mereka like, dan akhirnya mereka ngegunain itu untuk recommendation engine atau slash advertising system mereka ya. Dan kayaknya akhirnya jadi ngebuka satu paradigma yang baru. Kalau misalnya Google Google PageRank kan juga dipakai untuk advertisingnya. Jadi kita misalnya kita ke, oh mungkin nggak page rank-nya juga ya, cuma mungkin relevansi katanya ya. Jadi kalau kita ke satu website, ada Google Ads-nya, dan dia bakal ngasih tahu, oh mungkin kamu juga suka 1, 2, 3, 4. Dan itu berdasarkan antara dibayar, organik, apa natural, apa-apa, dan juga ada bidding-nya, itu kompleks lah ya, aku nggak mikir. Tapi kayaknya kalau Facebook entah kenapa lebih relevan rekomendasi-rekomendasinya. Aku beberapa kali ke buka Facebook, aku ngelihat advertisingnya tuh yang wow, dia ya, aku lumayan tertarik soal kamera, aku tertarik nih soal komputer, aku tertarik nih soal apa gitu, soal meme yang terbaru. Kayaknya Facebook bakal jadi player yang cukup berbahaya nih kayak untuk Google, apalagi dengan paradigma baru yang Facebook API yang sekarang dibuka, open social graph, likes-nya, kayaknya bisa mengubah paradigma PageRank, bahwa PageRank ini bukan lagi cuma keyword dan weighting antara berapa jumlah link, tapi berubah menjadi berapa orang teman-teman kamu yang suka post itu juga. Iya nggak sih?
Betul.
Berapa orang yang ngeklik tombol like itu mungkin lebih berarti buat kamu. Konteksnya bukan lagi berupa keyword, tapi berdasarkan seberapa dekat aku dengan orang yang suka sama konten itu juga. Itu kayaknya bisa jadi game changer juga. Kita lihat aja apakah itu pick up apa enggak. Mungkin juga Google punya inovasi yang lebih baru lagi.
Ya, itu open ya. Yang makanya saya bilang anything can happen gitu. Belum pasti sekarang yang paling optimal itu Google atau Facebook gitu ya. Who knows, siapa tiba-tiba muncul gitu kan, ada search engine namanya Ronald Wida gitu kan.
Atau Welly gitu kan. Ini lu udah belajar information retrieval, jangan-jangan di belakang udah ngerjain search engine lu sendiri, well. Oke, okay, for the sake of time, kayaknya kita mendingan move on, plow through ke section berikutnya. Kita udah ngomongin soal page rank, apalagi nih yang kita mau ngomongin, Will?
Oke, yang ingin saya ngomongin satu hal lagi. Jadi tadi saya di awal sempat jelasin tentang sebentar saya sambil buka indeks saya ya. Jadi IR itu based on beberapa science, ya kan? Salah satunya statistik gitu kan. Jadi statistik, data termasuk teknik data mining segala macam itu sangat berperan di retrieve information gitu. Jadi contohnya klasifikasi. Orang search engine akan sangat butuh untuk mengklasifikasikan dokumen ini termasuk kelas mana. Misalnya nih, dokumen blog postnya saya yang banyak ngomongin tentang IT programming.net akan masuk ke kategori misalnya IT. dokumen misalnya blog post orang lain yang suka, misalnya orang B gitu ya, yang suka masak, dia akan klasifikasikan ke B. Nah, itu akan akan berguna, bermanfaat di banyak hal. Kenapa? Bermanfaatnya pada saat query, kita akan lebih mengquery lebih banyak. Misalnya ada query yang tentang .NET gitu, saya akan query ke kelas programming instead of kelas memasak gitu. That's why akan save banyak hal gitu, bisa save time, bisa save waktu, karena itu hampir nggak mungkin kalau saya query segala macam, dia akan query ke entire corpus, itu harga yang dibayar itu sangat mahal gitu. Ya, jadi itu salah satu teknik untuk classification. Kenapa kita butuh classifications? Nah, untuk classification sendiri, kalau kita butuh lebih deep, itu ada tekniknya nih. Ada yang namanya ROCCHIO, R-O-C-C-H-I-O. Itu berdasarkan centroid. Centroid itu misalnya saya ada satu jadi dokumen itu direpresentasikan sebagai titik-titik ya, dot-dot-dot gitu ya. Nah, dokumen tentu saja contohnya nih, saya di dokumen saya ada ngomongin tentang IT, programming, C# segala macam. Terus ada satu dokumen yang ada sebut-sebut IT, programming, C#, tapi dia juga ada ngomongin tentang memasak segala macam gitu. Nah, lalu ada dua kategori nih. Tadi saya bilang ada kategori memasak, ada satu kategori IT gitu. Nah, dokumen yang A ini, dia lebih dekat ke mana? Dia lebih dekat ke kategori IT atau lebih dekat ke kategori programming. Nah, untuk menentukan si A ini masuk ke kategori mana, itu ditentukan berdasarkan centroid. Centroid itu titik tengah dari kedua kelas. Jadi, itu di vector space, kalau kita perhatikan itu dalam bentuk matematika, itu masing-masing jarak dari centroid ke query, new keywords, atau masing-masing dokumen itu bisa diukur. Jadi, berdasarkan center base. Ya, mungkin terus terang agak susah ya kalau dijelasin dengan suara doang gitu tanpa gambar segala macam.
Iya, nggak apa-apa. Nanti kita kasih linknya mungkin di show notes. Dan untuk teman-teman yang pengen lebih lanjut tahu tentang algoritma ROCCHIO ini bisa ngeliat juga. Dan kita juga sempat ngebahas di episode beberapa episode yang lalu yang pas kita ngebahas soal music information retrieval. Kita ngebahas soal gimana caranya buat melihat kemiripan antara satu musik dengan musik yang lain, dan karena kita string representasi representasi datanya itu berupa strings, berupa tekstual, akhirnya si untuk tesisnya Ade memakai beberapa algoritma, ada dari Levenstein distance algorithm, ada yang cuma
distance,
ada yang cuma pakai apa ya, panjang namanya, kayak wah lupa, pokoknya dia cuma ngebandingin seberapa banyak karakter yang sama sequential most common apa gitu. Lupa. Pokoknya ada banyak banget, dan akhirnya kita terus terang nggak bisa jelasin semua ya. Jadi mungkin kita pengen ngasih beberapa step-step informasi, dan nanti kita bisa point ke resource-resource yang lebih lanjut aja kali ya.
Oke, selain ROCCHIO ada yang namanya KNN, K nearest neighbor. Jadi saya tadi bilang not dokumen-dokumen tersebut akan direpresentasikan di not di satu space, ada satu space. Lalu satu not, jarak satu not dengan not yang lain seberapa dekat? Itu adalah implementasi dari similar search-nya Google. Jadi kalau sekarang gini deh, kita masuk ke Google, terus kita masukin misalnya saya cari laptop gitu ya, keyword laptop, dia akan muncul beberapa link kan. Lalu di masing-masing link itu ada yang namanya cache, ada link cache, ada link similar. Ada nggak, Nal? Similar. Pernah pakai fitur itu nggak?
Nggak pernah.
Oke. Similar itu pada saat kita klik, dia akan nge-query page yang similar dengan konten page tersebut. Nah, itu salah satu implementasi dari KNN. Jadi K nearest neighbor. Nearest neighbor, jadi tetangga yang paling dekat dengan dokumen ini siapa sih gitu. Karena kemungkinan besar kita ingin cari informasi tentang dokumen, tentang laptop, saya ternyata ada website lain yang punya informasi relevan juga. Jadi itu similar gitu, KNN.
Lucu ya, ini salah satu fitur yang Google kayak... I'm feeling lucky, terus similar, itu semua aku nggak pernah pakai. Aku
Oh,
selalu
nggak pernah
pakainya
pakai ya?
cuma search yang cache dan yang fitur-fitur yang baru yang aku paling suka itu yang bisa nge-constrain waktu. Cuma saya research berdasarkan last 24 hours atau last 1 month. Wah, itu aku suka banget.
Itu yang
Anyways.
similar lumayan tertarik deh, nanti boleh dicoba deh.
Oke.
Okay. Lalu selain itu ada satu teknik juga yang namanya super vector machine. Jadi jadi dokumen-dokumen itu selain direpresentasikan di notes, direpresentasikan sebagai vektor, vektor base. Nanti vektor, jadi vektor matematik ya, vektor satu vektor dengan vektor yang lain itu sudutnya seberapa gede? Kita ukur itu dengan cosine similarity dengan cosinus. Jadi persamaan cosinus. Semakin dekat dua vektor itu ya semakin mirip dokumen itu. Kalau dokumennya di satu garis berarti ya dokumen itu exactly sama persis gitu.
Oke.
Jadi itu teknik untuk compare pada saat kita query sesuatu yang mana muncul paling dekat itu bisa menggunakan vektor vektor base ini juga.
Make sense.
Ya. Yeah. Ya paling sih itu sih yang ingin saya ngobrolin, tapi sebenarnya kalau kita mau belajar IR itu satu teknik yang sangat-sangat luas ya, satu ilmu yang sangat luas ya. Seperti yang saya bilang itu kita cuma ngomongin tentang secara general dan text retrieval, belum lagi audio retrieval, video retrieval, itu punya teknik tersendiri lagi dan dalam banget. Itu cukup menarik sih buat saya.
Mungkin
who knows gitu ya, pada suatu saat saya mau ambil PhD, saya akan cari di bidang IR juga.
Mungkin buat menutup perbincangan kita, kamu bisa point ke beberapa resources nggak supaya kalau misalnya para pendengar teman macet pengen baca lebih lanjut bisa research ke sana.
Oke, link yang bisa saya provide saat ini mungkin nggak terlalu banyak. Nanti saya akan siapin ke Ronald. Tapi ada satu buku itu buku textbook yang saya pakai untuk mata kuliah IR semester lalu. Bisa di-download e-booknya secara free itu di www.informationretrieval.org.
Oke. Wow. Okay.
Link lain seperti slide segala macam yang mendukung dokumen, lalu Rocky algorithm sama KNN segala macam, nanti saya akan kasih Ronald di
show notes aja ya. Oke. Sip.
Oke.
Okay. Welly, terima kasih banget udah nge-spend waktunya sama kita. Ini kayak ibaratnya episode kali ini kayak universitas terbuka ya. Kamu udah belajar something dan share
jadi
sama teman-teman.
Nggak ngomong .net hari ini.
Dan lucunya kayaknya mungkin something yang kamu belajar dalam 6 bulan sekarang di-share dalam waktu 1 jam. Jadi thank you banget udah nge-take time buat ngejelasin sama kita semua. Untuk para pendengar Teman Macet yang pengen bisa belajar lebih lanjut, kita bakal kasih semua linknya di show notes dan bisa ngedalemin. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, pengen nanya ke kamu, bisa kontak dari mana nih, Well? Paling enak.
Teman-teman bisa email saya di welly_live@live.com. Nanti saya juga akan sertakan email saya ke Ronald.
Oke, okay, well, thank you banget udah ngobrol sama kita. Mungkin next time kita bisa ngobrol lagi lebih lanjut ya.
Sure, thank you, Ronald.